Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ulla Raskin esikoisromaani Blanka, Itämeren tytär, sijoittuu 1600-luvun Itämeren alueelle. Romaani avaa tuon ajan kapeaa naiskuvaa ja mitä naiset joutuivat kokemaan omassa perheessään. Avioliitto syntyi usein taloudellisten syiden takia. Tyttäriä pakkonaitettiin sopivan miehen kanssa. Blanka naitetaan lyypekkiläiselle varakkaalle miehelle ja tämä kirja on romanttista historiallista fiktiota, mistä tutkimuslähteistä Rask on saanut tietoja tuon ajan ihmisten elämästä. Ohjelman vieraina ovat kirjailija Ulla Rask täällä studiossa ja puhelimen päässä filosofian tohtori, dosentti Tampereen yliopistosta Tiina Miettinen. Hän on tutkinut naisia 1600-luvulla ja tällä hetkellä hän on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Miten noita vainot vältettiin 1600-luvun Suomessa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
1600-luvulla naisen asema avioliitossa, omaisuuden hallinnassa ja suhteessa mieheen vaihteli merkittävästi eri puolilla maailmaa kulttuuristen, uskonnollisten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden mukaan. Yleisesti ottaen naiset olivat usein alisteisessa asemassa miehiin nähden. Miten tämä on ilmennyt eri kulttuureissa juuri tämän ajanjakson aikana?
No, jos puhutaan tästä Itämeren pohjoisalueesta, niin mihin Suomikin tai Suomen alueet kuuluu ja myös tämä Viro ja Ruotsi, josta nyt lähdetään liikkeelle, niin tietenkin eletään tämmöisessä uskonpuhdistuksen jälkeisessä ajassa, että pohjoiseurooppalainen kulttuuri on ollut aina jollain lailla ehkä suotuisampi naisille kuin ehkä etelä-eurooppalainen, mutta silti oli aivan selvää, että kuka on perheenpää, ja se ei ollut kyllä vaimo.
Ja sitten jos ajatellaan ihan osmaaneja, niin siellä on ollut myös naisilla mahdollisuus omistaa ja pitää hallussaan niitä omia perheen kautta tulleita rikkauksia, mutta meillä ei tämmöinen käynyt näinsä.
No, kyllä ja ei, mutta tietenkään siis tytärten asema perijänä esimerkiksi ei ole ollut ihan samanlainen, että jos tiivistetään, niin leskeksi jäänyt varakas nainen oli oikeastaan sellainen henkilö, joka pystyi omaa omaisuuttaan hallinnoimaan sillä tavalla, kun me ajatellaan, että on itsenäisesti siis omaisuuttaan saa käyttää.
Esikoisromaanisi Blanka, Itämeren tytär, sijoittuu 1600-luvun Itämeren alueelle ja aloitetaan kartoittamalla tuota aluetta. Kuka hallitsi silloin Itämeren lähimaita?
No, valtiothan näytti aika erilaiselta kuin nykyään, että toki Venäjä on tuossa idässä ja siellä oli erilaisia tsaarikuvioita näinä 1600-luvun alkuvuosina, mutta Suomi, Ruotsi, jos ajatellaan, niillä oli niin kuin laajentunut tässä vaiheessa jo Viron pohjoisosiin 1500-luvun loppupuolella. Sitten meillä on aika iso tällainen, meille ehkä vähän tuntemattomampi valtioliitto Puola-Liettua, jossa oli siis sekä tämmöinen Liettuan herttuakunta ja sitten Puolan kuningaskunta, joka oli siis iso alue ja sitten nykyisen Latvian ja Liettuan alueet pitkälti kuulu tähän näin. No sitten siellä etelässä on tämä pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, joka taas oli tällaisten itsenäisten ja enemmän vähemmän itsenäisten alueiden muodostama liitto, jolla oli sitten tämmöinen keisari. Ja sitten meillä on Tanska-Norja, joka taas sitten hallitsi koko Etelä-Ruotsia käytännössä ja yllättävän ylöskin asti, jos me ajatellaan, niin myöskin esimerkiksi Gotlannin saarta, joka kirjassa mainitaan.
Ja sitten tämähän on Hansa-aikaa ja Hansa oli tällainen kauppiasliitto, mutta myös turvallisuusliitto, joka sitten kuitenkin lähti murenemaan, kun Amerikka löydettiin. Tämä sijoittuu kuitenkin Hansa-aikaan.
No, tämä sijoittuu siihen Hansa-ajan viimeisiin vuosikymmeniin ja ehkä sitten kun kirjasarjassa edetään pidemmälle, se tulee paremmin näkyviin, koska myöskin kirjan päähenkilö ehkä hänenkin horisonttiinsa vähän laajenevat siitä omasta navasta sitten ulkopuolelle. Mutta kyllähän tässä vaiheessa, missä me ollaan, eli 1600-luvun alkuvuosissa, niin Hansaliiton valta oli alkanut jo murtua. Eli Hansaliitolla oli silloin suuruutensa päivinä niin paljon poliittistakin valtaa. Kaupankäyntihän jatkui liiton niin kuin toiminnan lakattua tietysti, mutta nämä on ne vuosikymmenet, kun nämä rantavaltiot, eli Ruotsin laajentumispyrkimykset, toki sitten Tanska, Norja siinä ja sitten myöskin näille Itämeren markkinoille pyrkivät englantilaiset ja hollantilaiset sitten söi sen Hansan siihen asti aika rikkumattomana monta sata vuotta pysyneen vallan.
Ja tosiaan lähikaupungeista niin voidaan mainita, että Tukholma, Tallinna ja sitten Lübeck, joka on tässä vahvasti mukana tässä kirjassa, niin ovat olleet hansakaupunkeja silloin.
Kyllä joo. Ja hansakaupunkejahan on ollut siis todella paljon enemmänkin. Suomessahan ei varsinaisesti, tai Suomen nykyisellä alueella ei varsinaista yhtä kunnollista hansakaupunkia ole ollut, että Turku on ollut tällainen niin kuin hansaliitännäinen, mutta ei varsinainen Hansaliitto on kuulunut kaupunki.
Moni tämän romaanin jännittävimmistä kohtauksista merirosvoineen ja ahtainen laivojen nukkumapaikkoineen tapahtuvat juuri Itämerellä. Miten vaarallinen Itämeri oli tuohon aikaan?
No sitä voi tarkastella tietenkin monelta kantilta. Siis kauppaahan käytiin ja vaarat tunnustettiin. Siellä, missä liikkuu tavaraa, siellä on aina myös tavaran ryöstäjiä. Eli on ollut oikeasti, vaikka se tuntuu vähän hullulta ajatella, niin on ollut oikeasti ihan tällaisia merirosvoroisvoja. Mutta sitten on ollut myös tällaisia kaappareita, joita kirjassakin mainitaan, jotka toimii jonkun valtion suojeluksessa. Mutta että kaapparitoiminta on liittynyt aina sotatilaan ja Ruotsi on ollut tässä ajankohdassa niin tämä sotatilassa tämän Puolan-Liettuan kanssa. Eli siinä on voinut tapahtua tällaista niin kuin lainausmerkeistä laillista ryöstöä. Mutta että sitten tietenkin merellähän on aina vaarallista. Kansainvälinen oikeus ei ollut tavallaan syntynyt vielä, eikä sitä voitu oikein käytännössä toimeenpanna tähän aikaan. Eli sinne kun lähtee, niin vahvimman laki on käytännössä voimassa.
Tämä romaani avaa tuon ajan kapeaa naiskuvaa ja mitä naiset joutuivat kokemaan turuilla ja toreilla ja myös omassa perheessään. Kuvaile taitavasti varsinkin karjalaisen piika Margon kautta, miten vaarallista köyhän naisen elämä saattoi silloin olla. Hän oli suojaton ja joutui ainakin kerran raiskatuksi ja pahoinpidellyksi. Aatelissukuun kuuluminen suojasi kuitenkin naista. Miten luterilainen kirkko suhtautui tällaisiin rikoksiin?
Niin, no siis tässäkin on ehkä sellainen, jos ajatellaan, että mikä on ollut virallinen kanta ja mikä on ollut käytännön kanta, niin siinä on aika iso ero. Eli kirjassakin kuvaan sitä, että totta kai raiskaus on ollut riippumatta raiskatun sosiaalisesta asemasta, niin se nyt on lähtökohtaisesti ollut rikos. Mutta että rikoshan on ainoastaan, jos se voidaan niin kuin, tai rikoksesta oikeasti on jotain seuraamuksia ainoastaan, jos sitä oikeutta voidaan toteuttaa. Ja niin kuin kirjassakin kuvataan, niin ei naisia välttämättä uskota tai ei haluta uskoa. Ja naiset yleensäkin tähän aikaan kantoivat ehkä suuremman taakan siitä, että heidän piti jotenkin osoittaa syyttömyytensä tai jotenkin todistaa rikos eikä toisinpäin. Ja tosiasiassa sitten se, että minkälaista vahinkoa naisen maineelle sitten tällainen mahdollinen oikeudenkäynti aiheuttaisi, niin eihän me vieläkään olla ihan tästä päästy nykypäivänäkään eroon, mutta totta kai se on ollut aika vaikea tilanne. Ja muutenkin, kun ajattelee tämmöistä hierarkista yhteiskuntaa, jossa toisilla ihmisillä on yksinkertaisesti enemmän merkitystä kuin toisilla, niin asioita katsottiin aika käytännönläheisesti.
Mistä juontuu ajatus siitä, että miehet saivat kajota naisiin, jos halusivat?
No ehkä tietenkin tässäkin on tosi paljon eroa sillä, että mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu, mutta että tässä tietenkin olen itse käyttänyt aika paljon tällaista taiteellista vapautta siinä, että kuvittelen erilaisia tilanteita, mutta sellaisessa, jos on tämmöinen hyvin organisoitu yhteisö, jossa kaikki tuntevat toisensa, niin siellä on eri tavalla turvassa kuin sitten esimerkiksi merellä kahdestaan Pian kanssa, niin kuin kirjassakin päähenkilö on. Eli vahvemman oikeus on tietysti se, joka viime kädessä tulee kyseeseen. Ja kyllähän tietysti tämä, että naisia pidettiin kuitenkin jollain tavalla omaisuuden jatkeena ja monesti esimerkiksi tänä aikana, mä en tarkoita pelkästään tätä kulttuuriympäristöä, mutta että esimerkiksi vaimolle tai Pialle tehty vahinko saattoi olla, että siinä oli ehkä tämä isäntä tai aviomies oli se, jolle sitten ehkä saatettiin maksaa korvauksia. Enkä puhu nyt välttämättä just tästä kulttuuriympäristöstä, mutta tästä ajasta. Et kyllä semmoinen naisen näkeminen ehkä enemmän omaisuutena kuin yksilönä, niin on ollut enemmän voimassa kuin mitä me ehkä tällä hetkellä ajatellaan.
Eikö se ollut raskasta, että naisten piti koko ajan olla varuillaan, ettei heille käynyt huonosti? Sitä kuvataan tässä kirjassa juuri kun Margo ja Blanka ovat siellä merellä.
Toki näin, mutta kyllähän me ollaan vieläkin varuillamme. Eihän me siitä vieläkään olla mihinkään päästy. Mutta ja ehkä tässä kirjassa, kun en ole halunnut niin keskittyä siihen väkivallan kuvaamiseen, vaan enemmänkin sen uhan kokemisen kuvaamiseen, että miltä se tuntuu ja kuinka huoleton esimerkiksi voi olla silloin, kun siinä on ympärillä perhe ja vaurautta ja on kaikki tietävät, kuka sinä olet, niin sehän suojelee. Mutta sitten kun olet nimetön ja varaton, sehän on ydinkokemus tälle päähenkilölle siinä, että kun hän yhtäkkiä ei olekaan kukaan, kun hän on tottunut olemaan joku, jota suojellaan, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se on hyvin ahdistavaa.
Millaisia kuvauksia naisten kokemuksista olet löytänyt tutkiessasi 1600-lukua?
No niitä ei itse asiassa ihan hirveän vaikea ole edes löytää. Eli että jos keskiaikaisten naisten historia, joita onneksi nykyään on ihan hyvin, hyvin saatavilla ja kirjoja ilmestyy koko ajan. Toki kyllä esimerkiksi Kaari Utrion Eevan tyttäret, perheen historia, erittäin hyvä lähdeteos. Niin kyllähän vaikka kuinka positiivisin silmälaseen katselisi näitä tarinoita, niin kyllähän niistä tulee läpi voimakkaasti se, että kyllä naiset ovat olleet miesten armoilla tosi pitkälti.
Miten kuvailisit päähenkilöäsi pitkän tummatukkaisen aatelistytön Blankan persoonaa?
No Blankahan itse asiassa on kasvatettu porvaristytöksi, että hänellä on tämä aatelis-kortti äitinsä puolelta, jota hän käyttää vaan silloin, kun siitä on hyötyä, koska hän ei ehkä itseänsä miellä sillä tavalla. Että jos ajattelee, että hänen äitinsä koko identiteetti on ollut se, että hän on aatelissukua, vaikka onkin ollut niin köyhä, että on joutunut naitetuksi porvarismiehelle, niin Blankahan on taas tämmöinen ehkä epätyypillinen sankari siinä mielessä, että hän on tavallaan ihan tavallinen nuori nainen. Ja luonteeltaan hän on aika introvertti, vähän sosiaalisesti kömpelö, hän on pikkusisko, hän on saanut vähän kasvaa vinoon, jos ajattelee tämän ajan naisille niin kuin ideaaleja ominaisuuksia. Ja sitten tavallaan sitä vasten olen tässä halunnut peilata sitä, että kuinka hyvin, paljon paremmin pärjää, jos on ulospäin suuntautunut ja sana valmis ja reipas ja osaa puolustaa itseään. Ja hän tavallaan on vähän niin kuin väärässä roolissa. Nykyaikana mä ajattelin, että jos Blanka on syntynyt meidän aikaan, niin hänestä olisi tullut ehkä tutkija tai niin kuin ehkä biologi, niin mä ajattelin häntä.
Blanka pitää laventelisaippuasta ja hän kuljettaa pieniä saippuan palasia merimatkalla. Miksi?
Se muistuttaa häntä hänen kasvattiaäidistään, joka on tämmöinen eri yhteiskuntaluokkaan kuuluva parantajanainen. Hän on myös virolainen tai hän ei ole saksalainen. Tässä täytyy muistaa, että tämä saksalainen kulttuuri oli tietynlainen yläkulttuuri tässä Hansa-maailmassa. Hän kuljettaa mukana näitä saippuita, koska se on tosiaan hänen muistonsa tästä kasvattiäidistään tämmöinen hyvin, hyvin kineettinen ja tuoksumuisto.
Miksi halusit kirjoittaa kirjan juuri 1600-luvun aatelissuvun naisen näkökulmasta, koska me kuitenkin olemme hyvin paljon tässä Blankan ajatusmaailmassa ja hänen pohdinnoissaan ja myös hänen aika rohkeissakin ajatuksissa.
Itse asiassa koko kirjasarjan alku lähti mulla siitä, että mä ryhdyin miettimään sitä, että minkälaista olisi, jos tällaiseen aika haastavaan ajankohtaan meidän lähialueiden historiassa, niin syntyisi semmoinen nainen, joka pärjäisi erittäin hyvin meidän ajassa, mutta ei välttämättä siinä ajassa. Ja sitten sitä kautta mä lisäsin hälle tiettyjä ominaisuuksia, jotka on hälle eduksi, että hänhän on paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa kuin joku muu, kuin hänen piikansa. Ei missään kaapin päällä hän ei ole mikään ruhtinatar eikä kuningatar. Ja sitä kautta tavallaan musta niin kuin hyvin, kun hän on siinä keskivaiheella, niin pystyy katsomaan sekä alaspäin että ylöspäin sitä yhteiskuntaa, että mitä kaikkea siellä näkyy ja minkälaista tämmöisen aika etuoikeutetunkin naisen elämä käytännössä olisi voinut olla.
Onko tämän päivän feminismi korostanut naisen aseman käsittelyn tarvetta myös historiallisissa romaaneissa?
Kyllä se varmasti on. Tietysti mä aina pidän sitä pikkasen hassuna, että tulkitaan jotenkin feminismiksi se, että kerrotaan asiat niin kuin ne on olleet. Että tosi iso osa historiaahan on miesten kirjoittamaa ja monet lähteet, suurin osa lähteistä on miesten kirjoittamia, mutta ne harvat lähteet, joita meillä on esimerkiksi tämmöinen keskiaikainen englantilainen nainen Marjorie Kemp, jonka päiväkirjat, jotka hän toki saneli, hän ei itse asiassa itse niitä kirjoittanut, niin ne avaavat tosi hyvin semmoista ajatusmaailmaa, joka muistuttaa yllättävän paljon meidän omaamme siinä mielessä, että hän näkee itsensä yksilönä. Toki näihin hänen päiväkirjoihinsa liittyy myös semmoista uskonnollista hurmoshenkisyyttä, joka ehkä meidän mielestämme on vähän vierasta, mutta se, että hän kokee itsensä. Hän oli siis 14 lapsen äiti ja tämmöinen kuului tämmöiseen kauppiasluokkaan kanssa ja hän oli melko varakas. Mutta hän niin kuin kokee itsensä yksilönä ja näiden tällaisten harvinaisten lähteiden kautta kyllä me nähdään, että ihan itsenäisiä ihmisiä ne naiset ovat ennenkin olleet.
Tässä romaanissa on myös kaksi muuta vahvaa naishenkilöä. On parantaja Kadri, joka tosiaan on tämä nainen, joka antoi näitä laventelisaippuoita Blankalle. Ja sitten piika Margo, joka on mukana siellä purjehtimassa ja muuttaa sitten Blankan kanssa Lübeckiin. Millaisia henkilöitä nämä ovat?
Sekä Margo että Kadri ovat selviytyjiä. Se on heidän niin kuin ydinominaisuus, että Margohan on aika samanikäinen kuin Blanka muutaman vuoden vanhempi. Hän ei tiedä, milloin hän on syntynyt, koska hänet on ryöstetty. Kasakat ovat ryöstäneet hänet aikoinaan kotipihasta tai paimenesta. Tällaistähän tapahtuu vielä pikkuvihan aikoihinkin Suomessakin, että lapsia ja nuoria on ryöstetty ja myyty käytännössä eteenpäin. Ja hänelle oli käynyt juuri näin nuijasodan jälkimainingeissa. Ja Margohan on vasta tiensä alussa ja vasta tulee niin kuin tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan. Margohan pitää tätä Lübeckiin muuttoa suurena mahdollisuutena, koska hän kokee olevansa juureton myös Rävelissä, koska hän ei ole sieltä kotoisin. Niin hänestä on ihan sama olla muukalainen sitten jossain muuallakin. Ja ehkä se on kirjasarjan seuraavissa osissa, näemme sitten mitä Margolle tapahtuu. Mutta Kadri taas, niin hän elää omaehtoisesti. Hänellä on taitoja, hän on oppinut äidiltään parantajan ammatin. Keskiajallahan tällaiset parantajataidot, varsinkin kätilötaidot, kulkivat paljon naiselta naiselle. Mutta hän elää myös vähän yhteiskunnan marginaalissa, koska hän ei kuulu tähän saksalaiseen luokkaan, vaikka hän yrittää siellä hankkia elantoansa myös tällä maustekaupalla. Ja hän on elää pienessä riskissä koko ajan siitä, että kun hän on parantaja, jos jotain menee pieleen, niin häntä saatetaan syyttää itse asiassa vahingonteosta.
Nyt siirrymme Tiina Miettisen luo. Tiina Miettinen, Tampereen yliopistossa olet tutkinut väitöskirjassasi Hämeen maaseudun naimattomia naisia 1600–1700-luvuilla. Millaisia oikeuksia naisilla oli silloin?
No niin kuin tässä jo tuli ilmi, niin Pohjolassa tosiaan naisillahan oli tämä perintöoikeus esimerkiksi, joka oli vähän poikkeuksellistakin Euroopassa ja tietysti laissa ja muissa perinteissä oli määritelty vaimoille tietyt oikeudet ja tosiaan eniten oikeuksia oli yleensä naimisissa olevilla naisilla ja myös naisleskillä, jotka saatto päättää aika vapaasti omaisuudesta. Mutta toisaalta sitten kun tutkii, vaikka minäkin tätä Suomea aika paljon olen tutkinut ja tuomiokirjoja lukenut, niin yllättävän itsenäisesti myös rahvaan naimattomat naiset eli, koska monet todellakin päätyivät piioiksi kauaksi kotoansa ja itse asiassa palkolliselle maksettiin palkka ja sekin oikeastaan heillä oli oikeus siihen palkkaan ja se piti heille maksaa. Ja kyllähän Suomessa esimerkiksi talonpoikaisnainen saattoi voittaa oikeudessa juttunsa, vaikka vastassa olisi ollut aatelinenkin ja ei ketään ylipäätään saanut järjettömästi kurittaa eikä raiskailla lakien mukaan. Että, ja siinä yhteisökin tietysti saattoi sitten ja suku puuttua asia, jos ihan meni mahdottomaksi jonkun käytös.
Naisten elämä näyttää olleen luultua vapaampaa. Mikä sinua yllätti tutkimuksessasi?
No mua yllätti itse asiassa kaikkein eniten 1690-luvulta löytynyt oikeustapaus, jossa sivujuonteena kävi ilmi, että kaksi mouhijärveläistä nuorta naista matkustaa jalan Siuntioon ja sieltä laivalla Tallinnaan eli Rääveliin piioiksi. Ja siis ihan yksistään ilman ketään miestä tai saattu, että he kulkee maantietä. Ja tuntuu, että se oli ihan tavallista eikä mitenkään poikkeavaa tai mitenkään hirvittävän vaarallista edes. Ja tosiaan kun katselee, niin kyllähän käy ilmi, että Tukholmaan esimerkiksi päätyi nuoria naisia piioiksi 1600-luvulla ja myöskin sinne Riikaan saakka. Eli tämä niin kuin mun mielestä ehkä se sellainen hämmästyttävin asia, mitä mä oon löytänyt, tämä yksin kulkeminen, koska jotenkin on tullut sellainen mielikuva, että ainahan naisia raiskataan, kun ne vähänkin hiiviskelee metsässä tai jossain, mutta ilmeisesti ei nyt ihan näin kuitenkaan ollut.
Millaisia vahvoja ja itsenäisiä naisia, jotka etenivät urallaan, löysit?
Mun mielestä niin kuin kiinnostavin löytö oli se, että Länsi-Suomessa, mitä mä oon enemmän tutkinut, Hämettä, avioitumisikä oli naisilla melko korkea tuossa 1700-luvulla, kun löytyy tietoja. Ja mahdollisesti tosiaan jo 1600-luvulla. Eli naiset piiko useita vuosia. Siihen määräsi tosin lakikin, että heidän tuli lähteä piioiksi. Palveluspakko oli käytössä ja muutamilla naisilla tai aika useillakin siitä tuli sellaista eräänlaista uran luomista eikä ensimmäiseen kosintaan tarvinnut suostua, koska tavallaan se piikominen toi sitä omaa varallisuutta ja itsenäisyyttä, niin pystyi niin kuin vähän sitä elämäänsä niin kuin päättämään ja valitseenkin sen hetken, jolloin on sopivinta avioitua. Ja se, mikä mua kanssa tässä yllätti, että hyvin usein nämä naiset avioituu itseään nuorempienkin miesten kanssa. Suurin osa avioituu suunnilleen samanikäisten kanssa. Eli tämmöisiä todella suuria ikäeroja on äärimmäisen harvoin. Ja oikeastaan ylemmissäkin säädöissä mua on yllättänyt se, että naimattomilla naisilla saattaa olla yllättävänkin paljon valtaa ja mahdollisuuksia, vaikka niin kuin virallisesti ja lakien mukaan naiset on miesten holhouksessa. Eli mua on aina itseeni kiinnostanut tutkijana tämä tämmöinen 1600-luvulla ja 1700-luvullakin tämä lakien ja todellisuuden välillä oleva selkeä ristiriita. Niin kuin naisten suhteen. Et periaatteessa naiset on hyvin alistetussa asemassa, mutta sitten kun lukee tuomiokirjoista, niin käy ilmi, että naiset monta kertaa on todella niin kuin merkittäviäkin toimijoita ja päättäjiä joissain suhteissa ja joissain asioissa.
Ulla Rask täällä nostaa kättä, ole hyvä.
Joo, ihana kuulla, kun kerrot tuomankin jonkun verran oikeushistoriaa lukenut ja ihan samaa mieltä, että meillähän on paljon semmoisia vääriä käsityksiä, just esimerkiksi avioitumisikä. Tämä on todella niinku semmoinen, että luullaan, että hirveän nuori. Mitä silloin olisi tapahtunut, jos varsinkin varattomat olisi mennyt yhteen tosi nuorena? Sehän olisi ollut katastrofaalista. Mutta täytyy nyt, kun tässä on lukenut aika paljonkin, täytyy nyt mainostaa yhtä kirjaa, tämmöinen kuin Philippa Gregory, joka on tällainen pitkän linjan historiallisen fiktion kirjoittaja, ja hänen tämmöinen aika tuore teos kuin Normal Women, niin siellä kerrotaan, tietenkin se keskittyy Englantiin, mutta pitkälti just keskiajalta uuden ajan alkuun asti, niin kuinka paljon naisia on ollut etujoukoissa talonpoikaiskapinoissa omien oikeuksiensa puolustamisessa nimenomaan, kun on Englannissakin niin kun oikeus on vaihdellut sillä lailla, että on ollut pitkään esimerkiksi tämmöisiä yhteispeltoja, joita on kaikki saanut käyttää. Ja sitten kun maata on taas sitten haalittu enemmän aateliston haltuun, niin he on raivopäisesti puolustanut oikeuksiaan. Samoin just aviomiesten tätä kotikurioikeusta, eli tätä kohtuullista vahingoittamista kurinpitoa merkityksestä. Tämä on ollut Euroopassa aika yleinen käytäntö, niin sitäkin on siis, sillekin on vaimot hakeneet ihan oikeuden kautta itsellensä suojaa siitä, että mikä on kohtuullista. Mutta Tiina, ole hyvä. En halua kaapata tätä, mutta halusin vaan kompata, että tosi kiva kuulla, että hyvin niin kuin samankaltaisia käsityksiä itsellänikin on.
Tiina Miettinen, miten sitten yksinhuoltaja äiteihin suhtauduttiin ja oliko avioton lapsi häpeä pilkku?
No ainahan niitä lapsia on syntynyt avioliiton ulkopuolella ja tämmöisen tavallisen rahvaan keskuudessa, kuten piioilla, se oli melko tavallistakin ja yhä tavallisempaa, kun tullaan 1800-luvulle. Ja mitä ylemmälle säätyasteelle sitten mentiin, niin se tiukempaa se suhtautuminen oli. Ja tietysti kun ajattelee, niin paremmissa piireissä tämmöiset vahinkoraskaudet pyrittiin tietysti salaamaan kaikin keinoin. Ja minusta niin kuin keskeisintä naisen maineelle on ollut aina se, että yhteisöllä on jonkinlainen käsitys ja varmuus sen syntyvän lapsen isyydestä. Ja jos ei tätä ollut, niin se oli naisen maineen kannalta ongelma. Ja myös se, jos naisella oli useita kumppaneita, niin sitä pidettiin ongelmallisena. Eli tämmöinen sopimaton käytös ja levoton elämä, niin se on tietysti aina ollut paheksuttu ja vähän tänäkin päivänä vielä tämän tyyppinen tapa. Ja tosiaan niin se avioton lapsi, oliko se häpeäpilkku, niin se riippuu aika paljon siitä suhteen laadusta ja aikakaudesta. Jos ajattelee 1600-luvun alkua, niin silloinhan oikeudessa miehiä syytettiin ja sakotettiin aika usein neidon loukkauksesta, jos he olivat jättäneet raskaaksi tulleen kihlattunsa esimerkiksi. Eli sitä ei pidetty sopivana. Ja sitten oli todella paljon näitä tämmöisiä epäsäätyisiä suhteita sovittuja, joissa osapuolet ei voineet sen säätyeron vuoksi avioitua, mutta elivät silti yhdessä ja siitä syntyi niitä lapsia. Eli oikeastaan niin kuin mitä mä oon näitä aviottomia lapsia tutkinut, niin mun mielestä niin kuin kielteisimmin näihin suhtauduttiin yhtään erottelematta, niin tuossa 1900-luvun alkupuolella vasta, että sitä tuli niin kuin tehtiin semmoinen moraalinen ongelma vasta oikeastaan silloin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Ulla Raskin uudesta Blankka-romaanista ja 1600-luvun naisista. Vierainani ovat kirjailija Ulla Rask täällä studiossa ja puhelimen päässä filosofian tohtori dosentti Tampereen yliopistosta Tiina Miettinen. Tiina Miettinen, tällä hetkellä olet mukana Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, miten noita vainot vältettiin 1600-luvun Suomessa. Millaista tutkimustietoa olet jo saanut?
Tämä oikeastaan on yllättävänkin monimutkainen ja vaikea tämä noituus sinänsä. Eli noituuden ilmenemismuodot oli hyvin erilaisia ja noituussyytökset liittyivät tämmöisiin usein vihapuheeseen, joka sitten saattaa helposti se vihapuhe johtaa vastapuolen demonisointiin ja vainoamiseen. Ja me ollaan tässä projektissa löydetty monia erilaisia keinoja, joita eri tämmöisillä yhteiskunnallisilla tasoilla käytettiin Suomessa noita vainojen ja niihin liittyvien huhujen ja vihapuheen hillitsemiseksi. Eli Suomen ja Ruotsin, mutta nimenomaan täällä Suomen puolella ehkä enemmän vielä. Ja tehtiinkin oikeusjärjestelmässä tosi paljon töitä sen eteen, että selvitetään, mistä nämä huhupuheet ja juorut noituuteen liittyen olivat saaneet alkunsa, jottei niin kuin lähdettäisi tuomitseen ketään keksittyjen juttujen myötä. Ja tämä on niin kuin aika sellainen mielenkiintoinen ilmiö 1600-luvun Suomessa. Ja sen jälkeen tehtiin vielä töitä, että näitä lakien määräämiä kuolemanrangaistuksia saatiin sitten lievennettyä. Eli tämä on niin kuin aika kiinnostava ilmiö siinä sinänsä, että Suomessa ei tapahtunut tämmöisiä laajoja noita vainoja, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa tapahtui ja Euroopassakin.
Tässä Blankka-romaanissa on elävästi kuvattu parantajanainen Kadri, joka käyttää yrttejä lääkitsemisessä, mutta hän tuntee myös ne kasvit, joilla voi myrkyttää ihmisiä, esimerkiksi Bella Donna. Olisiko häntä voinut leimata noidaksi, Tiina Miettinen?
Ei pelkästään parantamisesta, eikä oikeastaan pelkästään myöskään myrkyttämisestä, koska parantaminenhan oli täysin luvallista ja parantajat oli tarpeellisia yhteisössä. Ja myrkyttäminenkin oli oikeastaan helppo todistaa ja se voitiin tuomita ihan sellaisenaan, ei siihen tarvittu mitään noituutta sekoittaa. Eli tämä noituussyyte vaati aina muunkinlaista toimintaa kuin kasvien tuntemusta tai niiden hyödyntämistä tai parantamista, että siihen täytyi sitten liittyä jotain muutakin, koska tosiaan näitä parantajia toki oli joka puolella ja se oli oikeastaan tosiaan aika olennaista yhteisölle, että joku tunsi näitä kasveja.
No mitkä oli noidan tunnusmerkit?
No ei ollut mitään erityisiä tunnusmerkkejä. Noita oli oikeastaan kuka vaan, mies tai nainen, jonka katsottiin toivoneen tai aiheuttaneen muille pahaa. Ja hän oli sitten antanut sen näkyä puheissaan, teoissaan ja käytöksessään. Eli tämä on hyvin niin kuin aina, että kehen se tavallaan se syytös osuu. Esimerkiksi Suomessahan oli tosi paljon miehiä syytettiin noituudesta, että semmoinen parantajanainen, joka on noita, niin se on vähän semmoinen 1800-luvulla syntynyt mielikuva, että ei varsinaisesti vielä silloin 1600-luvulla noituus. Se on monimutkaisempi tässä mielessä. Eli periaatteessa kuka tahansa saattoi tietyn käytöksen seurauksena päätyä noituussyytöksen kohteeksi.
Ja vielä lopuksi kysymys. Mikä se syy oli sitten, että noitavainot vältettiin meillä Suomessa? Jotakinhan meillä täytyy olla jotain hyvää, että se tapahtuu.
No joo, siis se on tosiaan, joo. Se on mun mielestä, niin kuin, siitä voi olla suorastaan niin kuin Suomessa ihan ylpeä, että täällä todella tehtiin töitä. Että se oli tarkoituksellista politiikkaa monella tasolla ja sen eteen todella oltiin niin kuin valmiita näkeen vaivaa. Ja nämä jutut on yleensä semmoisia hyvin mielenkiintoisia lukea, siinä ollaan varovaisia, huolellisia. Ei pyritä niin kuin nousemaan sellaiseen sankarirooliin, jossa pyritään puolustamaan ihmiskuntaa ja kristikuntaa pahiksia vastaan, vaan ollaan varovaisia ja laillisuus on eräällä tavalla hyve. Että mun mielestä niin kuin, tässä mielessä 1600-luvun näistä noitaoikeudenkäynneistä Suomessa voitaisiin ottaa jopa oppia nykyisin. Eli toimitaan lakien mukaan harkiten eikä lähdetä niin kuin sitten demonisoimaan tai muuta tällaisia tai tämmöisten huhujen perässä liikkumaan, vaan selvitetään asiat ja katsotaan rauhallisesti. Eli tämä on niinku se oppi, mikä mä oon niinku saanut tässä 1600-luvun noita oikeudenkäyntejä tutkiessa tässä vuoden aikana.
Kiitos Tiina Miettinen, kun olit mukana Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos.
Nyt siirrymme takaisin Blankan maailmaan. 1600-luvulla olemme edelleen. Pitikö naisen olla neitsyt päästäkseen naimisiin?
Nyt täytyy viitata tuohon, mitä Tiina jo tuossa sanoi, niin varsinkin uskonpuhdistuksen jälkeen tässä Suomi tai Ruotsi Suomen alueella ja tässä nimenomaisessa saksalaisessa kulttuuripiirissä, missä kirjassa ollaan, niin ei se ollut nyt mikään sellainen sillä lailla ehdoton asia, mutta että aina nämä avioliitot, niin kuin tässä kirjassakin, ja täytyy nyt muistaa, että mun kirjani on siis fiktiota, sitä ei pidä ottaa sellaisena dokumenttina tästä ajasta ollenkaan, niin on aina se, että on tärkeää, että sopimukset pitää. Ja tässähän tehtiin tosi isoa tämmöistä kahden kauppahuoneen välistä sopimusta, potentiaalisesti jopa, jos tästä syntyvästä avioliitosta syntyy lapsi, niin yhdistetään nämä kauppahuoneet. Ja se sopimus oli kummallekin osapuolelle tosi tärkeä. Niin se, että kumpikin on tyytyväinen siihen sopimukseen, niin se on tosi oleellista, että nyt, jos tässä nyt niin kuin kysymyksessäsi viittaat siihen, että tässähän oli nimenomaan tämä parantaja Katri antanut tälle päähenkilölle ohjeet, että kun hän sitten todistaa seuraavana aamuna, että avioliitto on pantu täytäntöön, niin siihen on hyvä, jos hän pystyy näyttämään jotain todistusaineistoa, eli verta kankaassa. Mutta eihän tosiaankaan tällaisessa tässä niin kuin meidän tuntemassa tavallaan tässä suomalais-ruotsalaisessa tai tämmöisessä saksalaisessa kulttuurissa, niin enemmänkin oli kysymys just maineesta. Ja mitä korkeammalle mennään yhteiskuntaluokassa, niin tosiaan morsiammet nuorentuu. Tietenkään, kun mennään tosi ylhäisiin, mehän monesti luetaan näistä niin kuin yhteiskunnan ylimmistä kerroksista ja näistä aatelisista ja kuninkaallisista, joissa sitten voi olla tosikin nuoria, sekä sulhasia että morsiammeja, koska nämä on dynastisia avioliittoja, niin ne on hyvin erilaisia kuin sitten ne käytännön tason. Mutta tässä sanotaan, että näin, että hyvä maine on paljon tärkeämpi kuin se, että onko nyt niin kuin fyysisesti välttämättä neitsyt ollut. Ja tietenkin, kun on kysymyksessä tämän yhteiskuntaluokan tyttö, niin silloin se on tärkeämpi asia ja jotenkin luonnollisempi asia hänen olla tavallaan koskematon kuin sitten ehkä jonkun muun.
Ja tosiaan tähän aikaan avioliitto syntyi usein taloudellisten syiden takia ja tyttäriä pakkonaitettiin sopivan miehen kanssa. Blanka naitetaan lyypekkiläiselle varakkaalle miehelle ja se, että hän päätyy tämän miehen vaimoksi, ei perustu rakkauteen, vaan oman isosiskonsa Dorotean äkilliseen kuolemaan. Mitä hänelle tapahtui?
Dorotea saa taudin, koska kulkutaudithan oli aika hankalia tähän aikaan, ei ollut samanlaisia lääkkeitä eikä sairauksien tuntemusta, että saatettiin voida parantaa tai sitten ei. Ja hän itse asiassa kuolee tämmöiseen kuumetautiin, tämmöiseen, joka riehui, joten nykyään ei ole enää edes olemassakaan tämmöinen kuin sweating sickness, jota ei nimetä tuossa kirjassa, mutta se on englantilaisen laivan mukana tullut ja Englannissa se oli semmoinen, joka aaltoina pyyhki siellä monta sataa vuotta, niin varsinkin isoja urbaaneja alueita. Joo, Dorotea tosiaan kuolee ja sitten, jotta tämä sopimus saadaan pidettyä voimassa, niin Blankan täytyy tavallaan ottaa se rooli. Täytyy tietenkin muistaa se, että tähän aikaan niin en mä usko, että tämän yhteiskuntaluokan tai tällaista kauppiasperheen tyttäret ehkä ajatteleekaan mitään rakkausavioliittoa. Semmoinen ei ollut muodissa. Semmoinen oli ehkä semmoista, että saatettiin varata ne tunteet, niin ehkä sinne ihan ylimpiin ja ihan alimpiin yhteiskuntaluokkiin. Siellä saatettiin ehkä enemmän voida ajatella tunteita, eikä ne välttämättä liittynyt avioliittoon. Tätä avioliitto on enemmän, mä oon joillekin ihmisille, jotka ehkä ei ole niin historia-ihmisiä, sanonut, että tämä pitää ajatella enemmän niin kuin ehkä työpaikkana, kun ehkä, että se on niinkään ihmissuhde. Et me katsotaan niin voimakkaasti siitä semmoisesta tunnefilterin läpi, koska se on meidän ajassamme tärkeää, mutta tässä ajassa ihmiset eli ilman yhteiskunnan suojaverkkoja. Suku ja perhe on paljon tärkeämpiä kuin se yksilöiden välinen suhde, että se, mistä nyt tulee hyvä avioliitto, niin se on hyvin eri asia kuin mitä me ehkä nyt mielletään se tänä päivänä.
Ja se, että tosiaan Blanka sitten menee naimisiin tämän vanhemman lyypekkiläisen miehen kanssa, niin siihen liittyy myös se, että hän sillä tavalla pelastaa oman isänsä talouden ja velat. Kirjassasi on myös paljon tapakulttuuria ja erotiikkaa. Siellä kuvailet vaatteita ja esimerkiksi Dorotean hääpuku on mustaa brokaadia. Blankan ja Margon villahameet ovat painavia, koska merivesi on kastellut ne. Miten olet tutkinut tuon ajan pukuhistoriaa?
Tämähän on ihan valtavan kiinnostavaa. Tästä kyllä täytyy sanoa, että kiitos internet olemassaolostasi, että nykyään on ihan hirvittävän paljon helpompaa niin kuin tutkia sitä, että minkälaisia vaatteet on. Toki siis paljon on olemassa museoissa pukuja, että ihan lähimmät, missä on varsinkin tällaisia tosi hienoja pukuja näytillä, niin on tuossa Tukholman Kungsholmenilla. Sieltä löytyy ihan mahtavaa tämmöinen museo, jossa on sekä vaatteita että ajoneuvoja kuninkaallisten käyttämiä eri vuosisadoilta. Mutta kyllähän nykyään on olemassa semmoinen kokonainen genre ihmisiä, jotka niin kuin tekee uudelleen esimerkiksi keskiajan vaatteita ja sitten vähän myöhempiäkin vuosisatojen vaatteita ja ompelee niitä ihan niin kuin nähdäkseen, kuinka ne toimii. Jotkut sitten käyvät ihan tämmöisessä reenactment-tapahtumissa. Ja näitä tällaisia tilejä on kyllä some täynnä, että toki siis nämä on yksi lähde, mutta että sitten jos ajattelee, niin keinokuituja ei ole. Kaikkihan on tietysti luonnonmateriaaleja. Kangaskauppa oli tosi iso osa hansakauppaa. meiltä kuljetettiin täältä paljon pellavaa Pohjois-Euroopasta taas sitten tuonne Keski-Eurooppaan ja sieltä taas varsinkin Englannista tuli villaa, joka oli siellä hyvässä maineessa. Ehkä tässä, miksi halusin just niitä häävaatteita kummankin tytön kohdalla kuvailla, on se, että hääpuvuthan eivät olleet mitenkään itsestään selvästi valkoisia. Jollakin on voinut olla esimerkiksi valkoinen puku, mutta pääasiassahan se on ollut vaan hyvin hieno vaatekokonaisuus.
Kirja on romanttista, historiallista fiktiota ja lukija pääsee kirjasi sivuilla viettämään häitä Tallinnassa sen ajan räävelissä. Juhannusta juhlitaan Visbyssä ja Lübeckissä Martin päiviä. Blanka rakastuu salama nopeasti viimeisellä laivamatkalla tanskalaisen sotilaisen Erik Thorn-nimiseen mieheen. Ja tämä on esimerkki naisen itse valitsemasta rakkauden kohteesta, josta seuraa rakastumisen kokemus. Silti Blanka sopeutuu myös uuteen elämäänsä Lübeckissä järjestetyn aviomiehensä kanssa. Millaisen kuvan halusit rakentaa romanttisesta rakkaudesta?
Se, miten tuskaisaa ja miten elämää hankaloittavaa se tässä ajassa on. Että sehän tämä, että Blanka ja Erik tunnistavat toisissaan jotakin ja tavallaan tahtomattaan asiaa toivomatta ilman, että siihen on mitään sellaista kulttuurista insentiiviä. Meillähän tällä hetkellä, siis meidän länsimainen kulttuurihan kannustaa ihmisiä hakemaan rakastumisen kokemusta, mutta tämä kulttuuri, mistä he ovat kasvaneet, niin ei tietenkään sitä tee, koska se haittaa. Silti se on hyvin, en mä sanoa välttämätön, mutta olennainen osa ihmisenä olemisen kokemusta, että joskus ihmiset vaan törmäävät sellaiseen ihmiseen, jossa tunnistavat jotain ja joka jättää heihin jäljen. Ja ehkä se heidän kauttaan tässä on tarkoitus katsoa sitä, että mitä sitten, minkälaisia mahdollisuuksia toteuttaa tai niin kuin sitä tunnetta jollain lailla, niin mitä se heille tarkoittaa. He kumpikin tietää, että tämä tilanne on täysin mahdoton. Ja he ei edes yritä tehdä sille mitään. He on aika nuoria.
Kirjassa on muutamia eroottisia kohtauksia. Olet kirjoittanut ne hillitysti. Yksi kuvaus liittyy lübeckiläisen miehen kuvitelmaan hääyöstä. Siinä mies olisi silitellyt vaimonsa paljaita rintoja samalla, kun hän siemailisi olutta. Millaisesta erotiikasta tämä kertoo?
Itsekkäästä. Joo. Tämähän oli tämän Blankan tulevan aviomiehen Carl Johanin mielikuva siitä, että kuinka hän sitten nautiskelisi tästä nuoresta vaimostaan, eli tästä Doroteasta, joka sitten menehtyy. Se tarkoitus ehkä tässä oli osoittaa se, että ei siinä paljon hänen mielessään käynyt, vaikka hän ei ole huono ihminen. Siis Carl Johan on omassa lajissaan erittäin hyvä mies, niin hän ei hirveästi ajatellut, että mitä tämä 20-vuotias tyttö tässä ehkä asiasta ajattelee, että hänellä oli tämmöinen ajatus, että kun hänellä on mukavaa, niin kaikilla on mukavaa.
Sitten vielä tässä romaanissa, niin tässä on sellainen toinenkin kuvaus. Kuvailet miesten eläimellistä puolta, kuinka merimiehet käyttäytyvät riettaasti laivalla. He esittelevät sukupuolielimiään, kun Blanka ja Margo ovat mukana matkassa. Mistä tämä miesten primitiivinen käyttäytyminen kertoo?
No, Blanka ja Margohan tässä vaiheessa, nyt mä en kaikille kuulijoille, jotka ehkä eivät kirjaa ole lukeneet, niin tosiaan sen verran joudun nyt spoilaamaan, että he ovat vangittuina. Ja laivan kapteeni antaa heille luvan käyttäytyä näin, koska hän haluaa pelotella näitä naisia. Se on tässä se tausta-ajatus. Tietenkin jos ajatellaan, että tässä on kyseessä miesjoukko, joka on keskenänsä suurimman osan elämäänsä laivalla ilman naisseuraa, että se, että siellä on ylipäätänsä naisia, niin voi aiheuttaa jo sekasortoa ja jonkunnäköistä mielenkuohuntaa. Ja varsinkin, kun naiset ovat häkissä käytännössä, he ovat niin kuin vangittuina siellä, niin en usko, että se liittyy tähän aikaan, vaan ylipäätänsä siihen, että miten ihmiset käyttäytyvät silloin, kun heillä ei ole tavallaan mitään kontrollia siihen, että kuinka käyttäytyä. Ja semmoinen tietynlainen ryhmäpaine, joka vielä kannustaa käyttäytymään huonosti.
Kirjoitit tämän romaanin, joka vie lukijan tosiaan 1600-luvulle. Ja sinua on kiinnostanut myös, millaista elämää itse olisit elänyt tuona aikana. Minkälaista se olisi ollut ja millaista elämää olisit halunnut viettää?
No, täytyy sanoa, että nyt sen jälkeen, kun olen ryhtynyt tämän kirjoittamaan, niin en ehkä haluaisi elää vakituiseen. Olisi tietenkin hirvittävän mielenkiintoista käydä pipahtamassa tässä ajassa, että minkälaista siellä todellisuudessa on ollut. Tämä on kaikki tietenkin kuvitelmaa. Mutta se on oikeastaan se lähtökohta tavallaan, millä kulmalla tätä kirjaa ja kirjasarjaa lähdin kirjoittamaan. On nimenomaan yrittää kuvitella se, että minkälaista se olisi ilman, että siihen liittyy mitään ylettömiä etuoikeuksia, kuten valtavan korkeaa asemaa tai suurta omaisuutta, saatikka mistään taikavoimista, että päähenkilöt ja kaikki henkilöt oikeastaan on hyvin inhimillisiä ja tavallaan tavallisiakin ihmisiä. Että heillä ei ole mitään ihmeellisiä taitoja tai tietoja.
Olet tehnyt paljon tutkimusta myös tätä romaania, tätä sarjaa varten. Mitä voisit vinkata, jos kuuntelijat nyt ovat kiinnostuneita tutustumaan tähän aikaan paremmin?
Kaikki tapahtumapaikat on aika lähellä. On helppo käydä siis pelkästään jo Tukholma ja Tallinna, jotka on hyvin lähellä. Niissä on aivan fantastisen upeita museoita. Tallinnassa varsinkin merimuseo, joka on lastenkin kanssa mukava paikka käydä, jossa on näitä Hansa-kokeja, joita nyt tällä hetkellä kahta ainakin tietääkseni kaivetaan sieltä sataman mudasta esiin. Ne on erittäin hyvin säilyneitä. Koko ajan tavallaan sieltä tulee lisää. Sitten siellä on semmoinen kaupunkimuseo, joka on tämmöinen 1340-luvulla, jos en aivan väärin muista, niin rakennettu Hansa-talo, jossa on Tallinnan kaupunkimuseo. Erittäin mielenkiintoinen paikka ja myöskin suht kompakti, että ei tarvitse koko päivää viettää. Ja tietenkin Tukholmassa on Tukholman kaupungin museo, Ruotsin kansallismuseossa aivan valtavan hienoja esineitä ja kaikista paras paikka. Vaasan museo, jossa on tämä vuonna 1628 Tukholman edustalle kokonaisena uponut Gustav Vaasan laiva.
Kirjassasi on yksi tärkeä sanoma. Naisella ei ole varaa sääliä itseään kuin yhden rukouksen ajan. Avaatko tätä, mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että jotta elämässä pärjäisi, niin ei voi odottaa, että kukaan tulee auttamaan. Se on mielestäni edelleen yleispätevä tämmöinen johtolause. Tämähän on rouva Katrin ohje tälle Otto-tyttärelleen tai kasvatti-tyttärelleen Blankalle. Eli hetken voi antautua sille, että nyt tuntuu mahdottomalta jatkaa, mutta sitten lausutaan yksi rukous. Siihen menee se 2-3 minuuttia ja sitten on ryhdistäydyttävä.
Eli pää pystyy aina ja menoksi. Jos mennään vielä takaisin 1600-luvun arvoihin ja tapoihin, niin ne ovat olleet hyvin erilaisia kuin nyt. Mutta mikä on ikuista ihmisyydessä?
Kaikki varmasti kaipaa jotakin. Esimerkiksi kaipaushan on hyvin inhimillinen tunne. Myös se, että kukaan ei koskaan koe olevansa kauhea ihminen, vaikka olisi tehnyt mitä tahansa. Se tulee aika hyvin läpi kaikissa henkilöhahmoissa. Se tietenkin riippuu näkökulmasta, että mistä kulmasta asia katsoo, että kenen käytös tai teot ovat sitten hirveitä. Ja myöskin se ehkä, että ihan se alinkin keittiöpiika niin kokee olevansa yksilö ja ihminen, jolla on arvoa. Se, että kokeeko muut näin, niin se on sitten se siinä ehkä näkyy sen ajan ero.
Blankka Itämeren tytär on Kylmämeri-kirjasarjan ensimmäinen osa ja sarjan kolmessa osassa sitten seurataan Blanka Bergér von Wijkin elämää järkiavioliitossa ja sen rinnalla. Millaista on luvassa näissä seuraavissa jaksoissa?
Niin Blankan elämää seurataan kaksi kirjaa vielä, mutta sarja jatkuu kyllä sen jälkeenkin. Mutta seuraava osa sijoittuu vuoteen 1611. Ja silloin ehkä pääsemme kurkistamaan kaupunkielämään kulkutaudin kourissa. Ja niin kuin historia tuntevat tietävät, niin kun mennään eteenpäin, niin 30-vuotinen sotahan se siellä kolkuttelee jo ovilla. Että varmaan sitten seuraavassa kolmannessa osassa sitten päästään katsomaan sitä sota-ajan todellisuutta.
Tässä vielä lopuksi haluan kysyä. Olen käynyt Lübeckissä monta kertaa. En ole käynyt Marian-kirchessä, jossa tosiaan tämä Blanka käy usein rukoilemassa. Millaisesta kirkosta on kyse ja miksi siitä tulee Blankalle niin tärkeä?
Joo, kyseinen kirkkohan on ehkä Lübeckin upein kirkkoja oli sitä jo aikoinaansa. Siinä on kaksi korkeaa tornia ja se on tällainen tiilikirkko. Koko kaupunkihan on tällainen punatiilinen kaupunki, goottilaistyyliin rakennettu erittäin sisältä, erittäin korkea, holvattu, keskiaikainen kirkko, upea paikka.
Ja kerrot myös Lübeckin historiasta, että se on rakennettu saarelle.
Moni kaupunkihan on ihan niin kuin Pariisikin on rakennettu alun perin saarelle, Île-de-France, joka on nykyään meistä aika pieni, mutta aikoinaan se on ollut se kaupungin ydin on ollut siinä. Saarella olevaa kaupunkia on helppo puolustaa, koska siinä on luonnollinen vesieste, mutta tähän aikaan Lübeck oli toki jo siellä rannoillakin laajentunut sinne, mutta kyllä kaikki vallitukset ja hyvin voimakkaasti suojattu kaupunkihan se oli, joka oli tiiviisti rakennettu sitten tälle saarelle siellä Traven, ei nyt aivan suistossa, mutta siinä kuitenkin lähellä merta.
Millä tavalla sitten, luterilaisuushan oli vallalla, millä tavalla se vaikutti Blankan elämässä?
No, tämähän on sellaista murrosajankohtaa. Blanka on ehkä kolmas, neljäs sukupolvi, joka elää tässä niin kuin reformaatioajan kulttuurissa. Monet juhlat, kuten esimerkiksi tämä Pyhän Martin päivä, jota marraskuussa vietettiin, niin edelleen vietetään. Ehkä se on menettänyt uskonnollista merkitystään, mutta jonkun verran semmoisia katolisia tapoja vielä oli käytössä. Mutta kyllähän Pohjois-Saksa oli aika voimakkaasti jo luterilaistunut, kuten oli ruotsalainenkin kulttuuri. Semmoiset ehkä katoliselle kulttuurille hyvin tyypilliset uskon tai tämmöiset niin kuin synnin tunnustukset, tämmöisethän puuttuu, mutta kyllähän kirkko näytteli aivan valtavan tärkeä osa ihan arjessakin ja oli monta rukousta päivässä ja se uskonnollinen vuoden järjestys rytmitti kaikkien elämää.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Ulla Rask ja Tiina Miettinen antoisasta keskustelusta.
Kiitos, oli mukava olla.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava Dietrich Bonhoeffer-elokuva ja Hitlerin murhayritys. Onko yksilön ryhdyttävä sankariksi, kun maailma menee hulluksi? Esimerkkinä tuore elokuva pastori Dietrich Bonhoeffer, joka ryhtyi vastarintaan Hitleriä ja kansallissosialistista hallintoa vastaan. Mitä on sankaruus ja voidaanko Bonhoefferia pitää sankarina? Vieraina huomenna ovat kirkkohistorioitsija Mikko Ketola, sosiaalieetikko Jaana Hallamaa ja filosofi Jaakko Hirvelä ja huomisen Kulttuuri Ykkösen juontaa Liisa Vihmanen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.